Det skal vi se hvor langt vi kommer I dag. Jeg har jo ikke klart mer enn å ta ett kapittel per kveld. Så det jo seks kapittel I Efeserbrevet. Efeserbrevet jo da skrevet mens Paulus var I fangenskap I år cirka år 60. Han satt et par år fengslet der. Og det et sånt typisk fangebrev. Og du har ikke så mange fangebrev, men du har noen. Du har blant annet Filippebrevet, Kolossebrevet, og så Filimon, brevet til Filimon, og så har du Efeserbrevet. Og nå har vi jo pratet om kapittel 1, og vi kan ikke repetere for mye hver gang, men litt ifra sist. Det var jo at vi har pratet om å sitte og vandre og stå. At Efeserbrevet bygd opp sånn. De første tre kapitlene spesielt handler veldig mye om å sitte. Så det det siste kapitlet, sittekapitlet I dag, og så skal vi begynne å vandre litt neste gang. Vi får se. Men jeg skal ha en time til nå I juli, og så må jeg kanskje fullføre på høsten, når vi skal stå. Dere kan få lov å sitte mens jeg skal stå. Okay. Men greit, sitte, vandre, stå. Dette jo en vandring, men vi må først lære å sitte, før vi kan begynne å både reise oss og gå. Og det det Paulus veldig opptatt av, at han sier at han har I Kristus, så har vi reist opp fra døden, pratet vi om litt sist. Vi har stått opp fra de døde, sånn åndelig sett. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham, og satt oss I himlen sammen med han. Det var vers 6 I Efeserbrevet 2:6. Og så har vi pratet om at det av nåde vi frelst. Det ved troen. Så vi sier at det av nåde, men det ved troen. Så nåde og tro henger sammen. Så det ikke noen sånn automatikk I dette her. Alle, hele verden reist opp fra de døde, men det bare at man, de ser det ikke enda. For dette skjedde I oppstandelsen når Jesus stod opp fra de døde, så skjedde det noe mye mer enn det folk flest klar over. Det har kommet en ny himmel og en ny jord, billedlig sett. Og I den jorda, på den jorda, så bor alle mennesker, men det veldig mange som går levende døde rundt. Det mange som forblindet av denne verdens Gud. Det mange som har også dekke over hjertet, som man ikke ser det man har. Så det ved troen at åpne, altså det ved troen at øya våre åpnes. Bibelen kaller det også for å bli født på ny. Vi blir seende, vi blir rettferdige, vi blir, nå kommer jeg ikke på flere ting, men jo, det står om at noen som ulydighetens barn. Du vet, når vi blir seende og kommer til tro på Jesus, så blir vi lydighetens barn. Så det mange sånne, så det om vantroens barn, men vi blir de troendes, ikke sant? Vi blir troende, og så videre, og så videre. Og så tok vi det her med at vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, det står I vers 10, 2:10, som han har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre I dem. Og der bare pekte jeg litt på at vi hans verk, skapt I Jesus, som han har gjort ferdig på forhånd. Når vi prater om nåde, så det alt som ferdig. Altså, det gratis. Gud har gjort alt ferdig. Og så må vi bare oppdage det og begynne å leve I det. Det mange som venter på Gud. Husker dere han der VM I venting? Det var sånn humorprogram. Det var et par stykker som husket det med en gang her. Det veldig bra. Velkommen til VM I venting, var det en som proklamerte. Og det har jeg tenkt på at veldig mange kristne har misforstått veldig mye. Fordi at alt ferdig. Så tenker man at ja, men du har fått det, og du har fått det, og jeg må holde meg til det her. Ja, men alt tilhører oss I Kristus. Det ikke grenser for hva vi kan oppdage, hvis vi vil, og hvis, altså, vi vil jo. Men det handler litt om troens forkynnelse på det området her, sånn da. Og jeg kommer til det her litt senere også. Men at dette verket som jeg skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd, for at vi skulle vandre I dem. Så alt ferdig. Det av nåde, men det skjer ved troen. Ok? Og så fortsatte vi til kapittel 2, vers 11 og 19. Der pratet vi om at for oss når vi leser Bibelen, og så ser vi ikke så forskjell på jøder og hedninger. Men det er et veldig, veldig stort tema i Bibelen. Så derfor så kan vi bli litt forvirret noen ganger. Men den kulturen som var på Jesu tid, da, det var at det var ikke snakk om at hedningene var inkludert. Så vi skal også prate om det i kapittel 3 i dag. Paulus fortsetter å trykke på viktigheten av å forstå at nå er også hedningene inkludert. Det vil si at nå er ikke Gud bare for jødene lenger, som det var før Jesus døde og stod opp. Når vi bare vet det sånn kulturelt sett, så skjønner vi lettere også ting vi leser her sånn. Det kan se ut som jødene er veldig imot alt og alle. Men greia er at det var Gud som på en måte plasserte dem inn i en pakt, den gamle pakt, for å beskytte avkommet, for å beskytte Kristus skulle en gang bli født. Og før, holdt jeg på å si, syndefloden. Dette er litt sånn utenfor altså, teksten. Men før syndefloden, eller det som vi kaller syndefloden, det var da Noas båt gikk under. Nei, den gikk under, den gikk over. Nå må jeg ikke tulle. Det var verden som gikk under. Jeg måtte bare se om du følte med. Greia var at før den båten ble bygd, og før den flommen kom, så drev jorda og ble infisert av en type hybrid. Vet du hva en hybrid er? Hybridmennesker. Det var sånn at det var gudesønnene som fikk barn, og så fikk de barn med menneskedøtrene. Og det avkommet ble kalt nefilems, eller kjemper. Og det står at de var bare onde, hele tiden. Så det var ikke sånn at det var noe godt og ondt i dem. Nei, menneskene hadde både godt og ondt i seg. Men disse nefilems, disse såkalte kjempene, de bredde om seg på jorda på den gangen. For du må huske på at Satan har alltid vært ute etter å stanse Kristus. Antikrist, ikke sant? Det kommer i det navnet. Så motstanderen til Kristus, det er da Satan selv. Og hans taktikk helt ifra fra skapelsen av, og i hvert fall etter at han falt. For det kom en profeti når Adam og Eva falt. Den profetien gikk ut på at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og det hørte jo djevelen. Han hørte at en dag så skal kvinnens ett, etterkommerne av denne kvinnen, skal knuse ditt hode. Og så prøvde djevelen å forpeste menneskeheten med å lage hybrider, det vil si en blanding av mennesker og noe som ikke var mennesker. Og så ble det bare ondskap, og ondskapen økte på jorda. Og så kom da denne flommen som tok vekk alt sammen for å beskytte avkommet for at Messias en dag skulle bli frelst. Og når vi kommer til kapittel 3 her, så vil vi også se at det skjedde noe fra evige tider. Det er noe som har skjedd for, som var bestemt fra evige tider. Og det Herre kunne ikke bli forkludret. Og så prøver jo djevelen hele tiden å ødelegge. Derfor så gjorde han sånn, han satte gjerne, kallet gjerne et gjære rundt jødene, for å beskytte dem. Han sa blant annet til dem at de ikke skulle gifte seg med andre enn sitt eget folk. Så de var satt til å bli narrow-minded, altså ja, veldig smalsporet. Så og det må vi forstå når vi leser Bibelen nå. Men når Paulus skriver her nå, så sier han at nå er det slutt på det. Nå kan dere slutte å være så trangsynte. Nå kan dere slutte å bare tenke at Gud er for oss jøder. Og alt alle andre er hunder og ikke bra folk. Urene dyr, ikke sant? Urene. Og dette her får Paulus åpenbart først, Peter åpenbart først, i kapittel 10 av Apostlenes gjerninger, da han ser duken som går opp og ned, og så kverulerer han, som vi sier. Så kverulerer han med Gud 2-3 ganger, og så sier Gud, det jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Og så fortsetter, og så kommer Paulus på banen. Og nå er vi inne i tekstene til Paulus, og hvorfor det er viktig å forstå at nå må hele verden, og spesielt jødene, forstå at hedningene er inkludert. Hedninger, har vi sagt, det er ikke jøder. Det er alle andre folkeslag. Så når han går fra kapittel 2, vers 11-19, så prater han jo dere som er hedninger fra fødsel, og så videre sånn dere, og så snakker han til hedningene. dere som var utenfor Kristus og uten Gud i verden og utenfor løften og så videre sånn. Nå har Gud avskaffet fiendskapet. Det er noe han kalte fiendskap. Og det var budenes lov. Det var bra for jødene, men for resten av verden så ble det et fiendskap mellom jøder og hedninger. Og vi er ikke ute etter fiendskap, nei, vi er ute etter å forstå at nå er hele verden samlet. Nå er hele verden, alle menneskebarna er blitt ett i Kristus. Men det er troen som løser det ut. Det er troen på han. Det er troen på Kristus som gjør at vi blir født på ny, at vi blir seende, at vi får åpenbaringens ånd til kunnskap om han, og så videre. Så det er bare, det var litt mer enn det som jeg pratet om før, men bare for å forstå at Gud kunne ikke tillate at menneskene skulle bli så onde at Kristus ikke kunne komme gjennom en ren blodlinje. Derfor, når Messias ble født, så ble han født for å oppfylle loven, for å holde budenes lov, for at det nå skulle komme en annen pakt, en ny og bedre pakt. Og han, og vi leste i kapittel 2, vers 20 og 22, dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham ble hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Det er det siste jeg skal repetere fra sist. Det må være en bolig for Gud i ånden. Hvorfor Gud trenger en bolig? Det nevnte jeg blant annet fra Jesaja 66. Når han sier der sånn i vers 1, så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er et skammel for min føtter. Hvor er det huset dere kunne bygge for meg? Hvor finnes stedet der jeg kunne hvile? Jeg stusset så over det der, at hvorfor trenger Gud et sted å hvile? Gud er vel ikke sliten? Han blir vel ikke sliten? Nei, det er også bildespråk. På at når Gud hviler, så er det på en måte han roper ut, alt er ferdig. Mine barn, hvil dere også. Sett dere ned, hvil i det fullbrakte, ferdige verket. Alt er deres. Dere skal ikke mangle noen ting. Det skal ikke være mangel i helse, i økonomi. Det skal ikke være mangel på noen ting. Det er Guds opprinnelige tanke og hans ytterste ønske for oss alle sammen. Det er at vi skal ha det godt på alle mulige måter. Fantastisk. Og det pratet jeg litt om på søndagen. Og jeg fikk en herlig melding i dag at det var en broder som hadde blitt helbredet i ryggen på under gudstjenesten, bare av den atmosfæren som var her. Er ikke det herlig? Og det tror jeg at når Gud trives, så vil vi trives. Når vi trives, så vil Gud trives. Derfor så sier vi oss om evangeliehuset. Et sted der Gud og menneske trives. Det kommer litt ut ifra at det skal være en bolig for Gud i ånden. Det skal være et sted der Herren skal finne hvile. Og så har jeg brukt det Lukas 9,58 mange ganger, hvor jeg sier, eller leser, Jesus sa til ham, revene har huler, fuglene under himmelen har reder. Men menneskesønnen har ikke noe sted. Han snakker om et sted. Han har ikke et sted der han kan hvile sitt hode. Og da har man tenkt at menneskesønnen Jesus hadde ikke noe hus. Men det hadde han. For da han var hjemme, så stod det at de kom til ham. Og noen spurte, hvor bor du? Bli med meg hjem, sa han til noen disipler. Og så ble de med ham hjem den dagen. Men nå reiste Jesus veldig mye. Så helt klart at han hadde jo ikke et hus i hver by. Men det er ikke det Jesus prater om her. Han snakker om, hvor finnes det stedet jeg kunne hvile? Han kan jo skriftene, han er jo skriften. Så når Jesaja 66,1 proklamerer, hvor finnes stedet der jeg kunne hvile? Så handler det veldig mye om menigheten. Menigheten er noe av Guds nøkkel fra evige tider. Så det å forstå og skjønne menighet, det er stedet. Det er hans kropp, du er hans legeme, det er det stedet han vil hvile. Og så sier jo da blant annet Efeserbrevet 4, det kommer vi til neste gang. Men sannheten, tro og kjærlighet skal vi alle ting vokse opp til ham som hodet, Kristus. Vi kroppen, det sier Kolosserbrevet 1:18. Han hodet for kroppen som menigheten. Så Jesus hodet, du kroppen, og når kroppen og hodet sammenføyes, da hviler hodet på kroppen. Så før oppstandelsen fra de døde, før menigheten ble født, så hadde ikke Jesus noe sted å hvile sitt hode. Du med på den tankegangen? Så nå hviler Jesus på menigheten, på kroppen. Ok, det er bildespråk her sånn, men nå vi i hvert fall en bolig for Gud i ånden. Også apostlenes og profetenes grunnvoll viste jeg til, det kom vi til nå i vers 5, i kapittel 3, vers 5. Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter. Slik det nå ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Så når vi tenker på profetene og apostlenes grunnvoll, så det ikke gamle testamentets grunnvoll vi snakker om. Det ikke de profetene vi snakker om. Nei, vi snakker om de nytestamentlige apostlene og profetene. Paulus, Peter, Johannes, Jakob. Det de tekstene, det den åpenbaringen som grunnvollen for oss. Det apostlenes og profetenes grunnvoll. Derfor så må vi skjelne på den gamle pakt og på den nye pakt. På den gamle testamentet og det nye testamentet. Da skal vi fortsette i kapittel 3, Efeserbrevet 3, så skal vi starte med å lese vers 1 og til 9. Og så skal vi kommentere litt etter hvert. Og da sier Paulus: av denne grunn jeg, Paulus, Jesu Kristi fange. Her kommer det fram. Av denne grunn jeg, Paulus, Jesu Kristi fange. For dere hedninger, så sant dere har hørt om Guds nådes husholdning, som ble gitt meg for dere. Hvordan han ved en åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for meg, slik jeg ovenfor har skrevet i korthet. Og det tok vi forrige gang. Ovenfor, det da kapittel 2 og kapittel 1. At hedningene inkludert sammen med jødene. Hvordan han ved en åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for meg, slik jeg ovenfor har skrevet i korthet. Av dette som jeg har skrevet, så kan dere, når dere leser det, forstå at jeg har innsikt i Kristi hemmelighet. Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, slik det nå ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Nemlig at hedningene medarvinger. Det liksom viktig her. De hører med til den samme kropp, og har del i hans løfte i Kristus ved evangeliet. Dette evangelium jeg blitt en tjener for, etter den Guds nådes gave som ble gitt meg, ved den mektige virkningen av hans kraft. Til meg, som den aller minste av alle de hellige, ble denne nåden gitt at jeg skulle forkynne evangeliet om Kristi uransakelige rikdom for hedningene. Og opplyse alle om hva dette hemmelighetens samfunn det som fra evige tider har vært skjult i Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus. Så her ser vi allerede i vers 9, så sier han at dette et hemmelighetens samfunn, som fra evige tider har vært skjult når han snakker om menigheten. Men også at hedningene har blitt medarvinger. For oss i 2021 så ikke dette liksom hedninger, jøder. Nei, men du som en bibelleser må ta litt høyde for det. Det lettere å forstå Bibelen. Det lettere å forstå den hvorfor Jesus for eksempel sa det ikke rett å gi brød til hundene. Nå var det en hedningekvinne. Det var en kananesk kvinne som kom og ville ha helbredelse av Jesus. Da skjønner man også hvorfor Jesus sier det ikke rett å gi brød til hundene. For den kulturen som var på den tida, det var at jødene, det var Guds utvalgte folk, og alle de andre var ikke det. De var hedninger. Ikke engang samaritanerne var regnet som gode nok jøder, og så videre. Så det viktig for oss å forstå at kulturen den tyter ut, og Paulus han bruker masse av tiden sin på å forklare dette, og kaller det for en hemmelighet, han kaller det for et mysterium, og så videre. Vi skal fortsette i vers 10, Efeserbrevet 3:10. Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle blitt gjort kjent for maktene og for myndighetene i himmelrommet. Dette skjedde etter den evige hensikt som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet og adgang, i tillit ved troen på ham. Derfor ber jeg dere om at ikke må miste motet ved mine trengsler for dere, det som er deres ære. Stopper vi der. 10-13. Han prater om en hensikt her. Det at Guds mangfoldige visdom, hvordan skal den komme ut til verden? Hvordan skal den komme ut til alle mennesker? Jo, det skjer ved menigheten. Ikke med en og en og en, nå er vi en og en og en. Men det er menigheten som sammen skal få lov til å skinne og vise dette her for alle mennesker, men også for alle makter og myndigheter i himmelrommet. Her snakker vi ikke om Erna og de som styrer i landet nå, altså. Når vi snakker om maktene og myndighetene, så snakker vi om de i himmelrommet. Vi snakker om mørkets krefter. Vi snakker om sykdomsånder. Vi snakker om de som prøver å presse oss ned. Det er de vi snakker om. At menigheten er en maktfaktor. Og da tenker noen at ja, men da skal vi gå i tog. Da skal vi liksom gjøre... Nei, hvordan er vi en maktfaktor? Først og fremst ved at vi er lys og salt i verden. Og det at vi er klar over det. Og så sier han her i vers 12 at vi er frimodige. Og at vi har adgang. Hva slags adgang og hva slags frimodighet er han snakker om? Vi hadde et vitnesbyrd her også på søndagen. Hvor ei som vitna, Sara, vitna om at hun hadde mistet frimodigheten sin. Til både å be for syke, til å vitne i hverdagen, til å være et lys og salt i hverdagen da. Og hun opplevde nesten at det var et type menneskefrykt som hadde plaget. Så hun tok knakk den altså. Og så kjente at det kom tilbake. Det å vite om sånne ting. For hvordan utøver vi makt i verden i dag? Først og fremst ved å være et positiv og et godt vitnesbyrd for mennesker rundt deg, ikke sant? Er det noen syke blant dere? Ja, men da helbreder du dem. Ja, det hørtes lett ut. Ja, men det er så lett. For det står jo i Markus 16 at disse tegn skal følge den som tror. De skal legge sine hender på de syke, og så skal de bli friske. Men fordi at vi har blitt litt kneblet av menneskefrykt. Jeg har blitt prøvd på det jeg også, selvsagt. Men det er et eller annet med det at vi tør å be for og med hverandre. Og det skal vi fortsette med. Men jeg tror den opprinnelige meningen med at vi har nådegaver, det er å gå ut blant ikke troende, og tørre å bruke Guds autoritet og makt og tale tro og stanse regn og hoppe og si gå på vannet. Jeg har ikke prøvd det enda. Jeg har stått på vannski da. Og så har jeg gått på is. Det er det nærmeste jeg har kommet. Men Peter gikk på vannet. Vi må ikke glemme det. Så det var ikke bare Jesus. Peter har gått på vannet. Så alt er mulig. Det er det jeg prøver å si. Men disse nådegavene Gud har gitt oss, jeg tror at det er mye bedre å tenke, jeg har Jesus, han er min nådegave. Og ikke tenke at, ja, men jeg har ikke en helbredelses nådegave. Jo, men du har det, for du har Jesus. Og det er ikke sånn at da gjør du liksom tjenesten din som evangelist. Nei, men alle kan legge hendene på det syke, og så skal du bli friske. Men det er noe med det med frimodigheten. I ham, står det, vers 12, har vi frimodighet og adgang. Hva mener han med det? Jo, når vi har adgang, så sier han videre i verset at hvordan har vi frimodighet og adgang til folk flest? Jo, i tillit ved troen på han. Tillit er bare et annet uttrykk for tro. Tillit er å stole på. Når du sitter på den stolen, så har du tillit til den stolen. Ellers hadde du ikke tørt å satt deg. Er du ikke med på den? Er det sånn vaklestol, så er du litt... usikker på om du skal tørre å sette deg, for du har ikke tillit til stolen. Så det der å ha tillit til Jesus, det er noe fantastisk å oppdage det. Hvis jeg kan bare vitne utenom det. Det har bare liksom blitt så tydelig for meg for noen år tilbake, og det har blitt bekreftet gang på gang. Hvis jeg tør å legge hendene på en ikke-troende, så har det ikke skjedd omtrent at de ikke har blitt friske. Men det er fordi vi ikke tør. Fordi at frimodigheten har blitt knuget av disse maktene og myndighetene i himmelrommet som prøver å presse oss ned. Som prøver å ta og stjæle frimodigheten fra oss. Og så kommer menneskefrykten inn. Men jeg lover deg, legg hendene på en ikke-troende. Gjør det, så skal du få oppleve noe. Amen. Amen. Så når han prater om at hensikten med dette var Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten, og jeg sier ikke at alle nødvendigvis trenger å gjøre akkurat det samme, men det er så mange måter å være lys og salt på i verden. Det er så mange måter menigheten kan gjøre Kristus kjent i det åndelige da. Tror du at mørkets rike når du kommer, tror du at de kjenner deg igjen? Ja, men det gjør det. Fordi Kristus bor inni deg. Han er til stede. Han er fysisk til stede. Jeg husker jeg var ikke helt nyfrelst. Jeg dro til Praha. Og så skulle vi gå over den kjente brua der alle disse tegnere og malere står. Og der var en som ikke var helt ved sine fulle fem. Han sto bare og tegna selvportrettet av seg selv med veldig stygt ansikt og tunga ute og sto og liksom kikket på folk som gikk forbi og... Og når jeg kom gående, så sto han der og pekte på meg sånn. Han følte meg, ja, men han er jo gæren, så det er klart. Han kan jo, men han gjorde det når jeg kom tilbake også. Så stussa jeg på det. Ja, kanskje han ser noe som andre ikke ser. Kanskje han ser kanskje det som han er plaget av, ser hva som bor inni meg. Det ble jo en sånn oppvåkner for meg da. Og så har jeg merket det når jeg forkynner evangeliet, at dæmoner manifesterer seg jo. Det ting skjer. Og da står det, vi skal ikke glede oss spesielt over det. Nei, vi skal glede oss over han som bor inni oss, og over at ditt navn er skrevet opp i livets bok. Det er det, liksom, det er gleden vår. Det er liksom ikke sånn big deal om vi kaster ut demoner. Det er liksom, ja, men det er klart det skal skje. Det står jo det. I mitt navn skal dere drive ut demoner. Men i Norge så er det ikke så mange som går løs. Fleste er sperret inne. Men du må gjerne bli med til Kenya, Tanzania, Pakistan, India. Der har de ikke så god råd som det vi har. Så vi er et velsignet folk, ja. Så de har ikke noe annet valg enn å gå og få forbønn og få kastet ut det som de sliter med. Maktene og myndighetene, de sliter med menigheten. Det er derfor de prøver å slå ut lederskap og ledere. Derfor er det viktig å be for menighetens leder. Jeg ber jo for dere. Vi ber for hverandre. Men det er viktig, hvordan slår du jorden, sier Jesus? Jo, du tar ut hyrden. Det er sånn det er. Derfor så sier jeg at det er mange som sliter i perioder, og man er kanskje 3 og 4 menigheter i en menighet, og så drar man til et nytt sted. Men greia er at det er en fight. Og det vet jo dere selvsagt om. Men det er det Paulus trykker på her. Nå skal det bli gjort kjent for makter og myndigheter i himmelrommet. Dette som har skjedd etter den evige hensikten, sier Paulus, som han nå, hør nå, har fullført i Kristus Jesus. Jeg snakket, enten så var det del 1 eller del 2, så snakket jeg om at frelsesverket ble fullført. Ikke bare frelsesverket, men skaperverket ble fullført da Jesus står opp fra de døde. Hvordan kan jeg påstå noe sånt når Gud selv sier at på den 6. dagen så fullførte han alt sammen, og så på den 7. dagen så hvilte han? Nei, da må vi forstå det Paulus skriver. Han prater om at det er noe som ble fullført i Kristus Jesus. La meg lese setningen en gang til. Skaperverket, et univers som ikke syns, ble skapt da Jesus står opp fra de døde. Troens univers. Det var en tro før Jesus kom også. Det står om Gamle Testamentets menneskenes tro. Men så står det at etter at troen hadde kommet, det er Jesus som er troens opphavsmann. Så etter at troen har kommet, Og så står det om før troen kom. Så det kom noe som aldri hadde vært der. Det kom et nytt skaperverk. Og her sier Paulus, dette skjedde etter den evige hensikt som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Og så kommer det som jeg pratet om i stad, vi har frimodighet og adgang i tilliten ved troen på ham. Og da sier han at men vi skal ikke miste motet selv om jeg sitter inne nå. Dere skal fortsatt gå ut. For på den tida så ble du arrestert for å være troende. Og Paulus satt inne her nå. Men det skal ikke hindre dere å fortsette å være frimodige. Det er det han sier til de folka her sånn. Så fortsett å gå ut. Ikke mist motet. Vær frimodig. Gå ut. Legg hendene på de syke. Vekk opp de døde. Rens de spedalske. Ja, jeg ble bura inne. Men det er litt sånn symbolsk over det. De tok lederne, så satte de dem inn. I vers 14 så fortsetter han å si, av denne grunn, alt den har pratet om i forkant, av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi far, fra han som et hvert farsforhold i himlene og på jorden har fått sitt navn. Og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket, etter at hans herlighets store rikdom, det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen. Der kommer det igjen. Ved troen. Det er ikke noe automatikk. Nei, det er ved troen. Troen er viktig. Nåde ved tro. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. For at dere skal være i stand til å fatte sammen. Der hadde jeg skrevet, for at dere skal være i stand til å fatte og begripe. Sammen med alle de hellige. Det er ikke en og en som går alene. Det er ulver som går alene. Ja, men jeg går litt mye alene. Ja, men det går bra. Men kom sammen. To og tre i hvert fall. Minst to og tre. Det er derfor det er salig å være i menigheten. Det er saligere å være to enn å være en. For hvis den ene faller, så kan den andre dra den opp igjen. Så menighet, to og tre eller fler, det er noe veldig kraftig. For at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden, lengden, dybden og høyden er. Og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Vers 20. Det forsvant. Jeg rota i arka mine. Der kom det. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Altså ikke bare meg alene, men sammen med meg og deg. Når vi har den gode timen, så opplever jeg her som pastor, jeg går inn, når jeg står her nå, så er jeg Guds medarbeider. Du er Guds åker. Du kjenner det uttrykket fra 1. Korinther brev 3. Da så jeg i din åker. Det er opp til deg å ta imot ordet mitt som et Guds ord, og ikke bare som et ord fra Lars. Og når du går opp her og deler Guds ord, så sitter jeg nede som Guds åker. Da er du Guds medarbeider. Men når vi kommer sammen, sånn som på den gode timen, da blir vi en kropp. Vi er en kropp nå også, men da flyter en hellig ånd mellom oss. Da har jeg lagt merke til noen ganger at folk venter på at jeg eller Roy eller noen andre skal liksom føre han veldig. Nei, da er det du som fører han. Da er det du som kommer med det du har. Da er det du som øser fra din kilde. Da er det du som ber. Da er det du som profeterer. Det er du som kommer med budskap i tunger og så videre og så videre. For bilder. Og er ikke det herlig når det flyter? Ja, det har vi merket mange ganger. Da koser Gud seg, skal jeg si deg. Da hviler han. Da trives Gud. For da vet han at vi trives. Når dette fungerer optimalt, så trives Gud. Og når vi trives, så trives Gud. Når Gud trives, så trives vi. Når barna har det bra, så har foreldrene det bra. Når barna har det dårlig og ikke trives, så mistrives også foreldrene. Er det ikke sånn det er da? Mens når barna lykkes, når barna strekker seg fremover, ja, men da koser mora og faren seg. Altså, nå snakker jeg om normale folk. det du har jo andre også som annerledes. Ok. Jeg skal lese for deg et fra Message Bible. Vi nærmer oss avslutningen her. Får du noe ut av dette, eller? Ja, så bra. Snakker om kjemper og nephilims og alt mulig rart i dag. Det er greit, takk. Når Lilian sier det greit, da kjører jeg bare på. Ja, men det faktisk et stort bilde her. Og masse å avdekke. Men The Message Bible, hvor de får ting fra noen ganger, det skjønner jeg, det må ha fått vonden, altså. For veldig mange ganger, når jeg skurrer noen vers som jeg liksom, jeg skjønner ikke hva som står. Jeg blir så irritert. Men det fører meg til den hellige ånden, da. Hellige ånd, hva det som står? Du må vise meg hva som står. Jeg klarer ikke å lese Bibelen, så bare blir det masse ord. Ordsuppe, kaller jeg det. Nei, jeg må forstå det. Og det å dykke ned, det å bønnelese. Du leser, og så forstår du ikke, så ber du. Og så leser du igjen, og så ber du igjen. Og så leser du igjen, og så ber du igjen. Til slutt så kommer lyset, vet du. Og noen ganger så det sånn som The Message Bible. Den sånn at av og til så synes jeg det ikke så bra. Men noen ganger så synes jeg det treffer, det gullkorn altså. Og Efeserbrevet 3:15. Nå skal jeg lese det på norsk, og så skal jeg lese det fra Message etterpå. På norsk så står det sånn, han sier, av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesus Kristi far, fra ham som ethvert farsforhold i himmelen og på jorden har fått sitt navn. Skjønte du det? Jeg synes det hva det som står der egentlig? Men så leste jeg Message, og der står det, this magnificent father who parcels out heavens and earth. Denne storslåtte faren, altså pappaen vår, som pakker ut all himmel og jord. Altså han ønsker å pakke ut. Husker jeg for noen år tilbake her, så drev jeg og pratet om å download og upgrade og pakke ut. Og det der å pakke ut ting som ligger i det usynlige, det det han kommer til i neste vers, hvor han sier at det, sammen med alle de hellige, det der utpakkingen mest av alt skjer. Det der den utpakkingen, altså at Gud opplever, at du skal få oppleve lengden og bredden, dybden og høyden, og så fortsetter det Message å si at vi skal reach out and experience the breath, test its length, plumb the depths, rise to the heights. På norsk, strekk deg ut og opplev bredden. På søndag så prater jeg om litt av bredden. Det der det å tørre å nyte livet, tørre å nyte hverandre, mat og drikke, nyte livet. Plutselig så skal du til himmelen. Det veldig kjipt å være 90 år, og så har du ikke levd, liksom. Nei, men så nyt livet. I Kristus selvsagt, men nyt venner, nyt hverdagen, nyt helligdagen, nyt ferie, nyt hytta di. Det ikke synd i denne kirka ha hytte på fjellet eller på ved sjøen. Nå har de begynt med sånn husvagn her. Husbiler det nye nå. Så nå halve menigheten ute og kjører, vet du. Det herlig. Og vi ser bilder, de nyter sine eldre dager. Tenke seg til å jobbe et langt liv, så blir du 67 år, og så dør man som 70-åring. Det ikke meningen, folkens. Nei, det da livet begynner som Wenche Myhre sang. Når jeg blir 66, da tar livet til. Halleluja! Vi skal nyte livet. Og det det han i Message også sier, da strekk deg ut, opplev bredden. Og så sier han, test lengden. Test lengden. Hvordan tester du lengden da? Jeg har pratet om lengden før, så jeg har pratet om at vi skal nå våre mål. Vi skal tørre å sette oss noen mål i livet, og så videre, og så videre. Og så skal vi røre dypet. Vi skal tørre oss på dypet også. Og så skal vi stige opp til høydene. Og det jeg pratet om, at det kommer til i kapittel 6, vet du. Høydene. Guds autoritet som han har gitt oss. Vi har fått autoritet. Vi skal stå imot den onde. Vi skal tørre. Men dette her skjer ofte. Jo holdt jeg på å si, jo mer man ser. Først så ser man dybden, man ser, man har satt seg. Man hviler i Kristus. Jeg er frelst, jeg er tilgitt. Gud er ikke sinnet på meg. Han har aldri vært sinnet på meg. Han er bare god, han elsker deg. Han rettleder, ja, som en god far. Og så blir man trygg på faren sin, og så tør man å teste ut grensene. Man tør å teste ut, nå snakker jeg med et barn, ikke sant? Som tør å teste ut foreldrenes grenser. Men hvis man alltid får juling, så vil man aldri tørre å teste ut lengden og røre ved dypet, eller og kommer aldri til å stige til høydene. Nei, vi er satt over, høyt over, alle makter, alle myndigheter, all ondskapens ånde her i himmelrommet. Gud har gitt deg en kraft, en makt som verden bare kan misunne oss. Så sammen med alle de hellige skal vi fatte lengden, bredden, dybden og høyden. Og dødsrikets porter har ikke makt over menigheten. Så etterpå nå så skal vi samle oss, og så skal vi be sammen, og så skal vi søke det som er der oppe. Vi skal vende blikket mot himmelen, vi skal vende blikket, puste oppover, og så har vi noen bønneemner, og så ber vi for og med hverandre, og så opplever vi åndens kraft sammen. Amen, det var alt jeg hadde for i dag. Takk for nå. Thank you.